galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab salaasaha bisha juun waa shan sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogayga dhinaca internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan falaqaynaya dadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo xarumaha dhaqan celinta.
Bil walbo amba laba bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa iyo 7 qofood oo laba ka mid a maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo haysto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobnay qaarkood.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan hay-adda xasaradaha caalamiga ee ICG oo warbixin ay ka soo saartay halista saamaynta khilaafka waddamada khaliijku uu ku hayo Soomaaliya ka hadlaysa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan muslimiinta dunida oo badankooda ay maanta u bilaabatay 10-kii u dambeeya ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
10-ka dambe ee markay tahay 12 bishu 23-24 25-27 ilaa 29 rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasalam wuu dadaali jiray suuna bisha inta kale u dadaalin buu 10-kan u dadaali jiray ee guntiga ayuu adkaysan jiray. wuxuuna yidhi qofkii ku dadaalayo ku dadaal ee 7-da ee dambe weliba kusii dadaal, gaar ahaan habeenka 7-iyo-20-ka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa maanta ansixiyey go'aanka ay dowladda ku qaaday xaaladii degdega ahayd ee dalkaasi saarnayd muddo 6 bilood ah laba ka hor xilligii la qorsheeyey, sida ay baahisay warbaahinta dowladda ee Faana. dowladda ayaa soo rogtay xaaladda degdega ah bishii Februari si ay wax uga qabato deganaanshiyo la'aanta ka dhalatay qorshe lagu ballaarinayay magaalada caasimadda ee Addis Ababa oo dadka qaar ay u arkeen in lagu qabsanayo dhulka gobolka Oromiya. xiisadaasi ayaa hogaamisay iscasilaadii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Xayle Mariam Desalegn. sabtidii ayaa golaha wasiirada Itoobiya waxa uu yeesheen kulan lagu qiimeynaya xaaladda amni ee dalka, waxaana ay sheegeen in sharcigii iyo kala dambeyntii lasoo celiyey, taasoo dhabaha u xaartay codka ansixinta ee baarlamaanka uu maanta sameeyey. abiy axmed oo ah sargaal horey uga tirsanaa ciidamada dalka Itoobiya kaasoo haya hadda xilka ra-iisul wasaaraha oo uu ka bedelay Xayle Mariam ayaa ku safray dalka oo idil, isagoo ballan qaaday inuu wax ka qaban doono ashtakooyinka jira islamarkaana uu xoojin doono xuquuqda rayidka iyo siyaasiyiinta. mas-uuliyiinta Itoobiya ayaa ballan qaaday inay sameyn doonaan isbedello dhowro oo ay ku jirto in lasii daayo kumanaan maxaabiis ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne ahaan inuu isagu isku cafis isku fidin karo. madaxweynaha ayaa hadalkan soo dhigay barta Twitterka, isagoo intaasi ku daray in dambi baarista ay tahay ay dowladda federaalku waddo ee ku aadan xidhiidhka u dhexeeyey ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. khubarada sharciga ee Mareykanka ayaa tilmaamay in hadalka madaxweynuhu uu muuqdo mid sahaminaya ilaa heerka ay awoodda dastuurku gaarsiisan tahay. qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
dacwad oogayaasha la shaqeynaya dembibaaraha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller ayaa sheegay in madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump Paul Manafort uu marar badan isku dayay inuu farageliyo markhaatiyaal la xiriira baarista ku socota dacwadda dembigiisa. dacwadda maxkamadda loo gudbiyey shalay waxa ay ahayd mid ay dacwad oogayaashu ku sheegeen in Manafort iyo mid ka mida dadka ku dhow dhow ay si joogtaha ula xiriirayeen laba markhaati oo dacwadooda la xiriirtay si ay saameyn ugu yeeshaan markhaati furkooda. xiriirka markhaatiyaasha lala sameeyey ayaa dhacay bishii Februari, wax yar uun kadib markii xeerbeegti ay soo saartay dacwad cusub oo ka dhana Manafort oo xilligaasi xabsiguri ahaa.
dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyada looga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. Dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo uu is-casilay ra-iisul wasaarihii dalkaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin guntigiijis ah oo dhinaca dhaqaalaha ah, taasi oo saameysay maciishadii iyo quutal daruurigii dadka. Kumanaan dadweynaha dalkaasi ah ayaa isugu yimid xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha ee is-casilay Hani Mulki, kuwaasi oo ilaa xalay bannaanka u hoyday. Dadkan ayaa dalbanaya in la joojiyo sicir bararka iyo cashuurta ay xukuumaddu soo kordhisay.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa V O A Washington. Muddo ku dhow 30 sannadood Soomaaliya waxay ahayd mid tabardaran, kala qaybsan oo argagixiso iyo burcad badeed ay halis ku hayeen ammaanka guud ee gobolka Geeska Afrika. Beesha caalamka oo Mareykanku ku jira iyo Midowga Afrika, kumanaan ciidamaha ayaa ka jooga Soomaaliya, waxayna isku dayayeen inay kobciyaan awoodda dowladda Soomaaliya si looga hortago in mar kale ay Soomaaliya ku noqoto godkii mugdiga ahaa ee ka soo baxday ama ay gacanta u gasho kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Saxuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Turkiga ayaa Soomaaliya u fidiyay taageero, laakiin khilaafka muddada sanadka u dhexeeya awoodahaasi bariga dhexe ayaa hadda halis weyn ku haya Soomaaliya, waxaana laga digayaa inay burburiyaan guulaha ilaa iyo hadda la gaaray ee laga gaaray soo kabashada Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay kooxda xasaradaha caalamiga ah ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano ICG. Xuseen Barre Aadan oo studiyaha ugu weheliya ayaa noo soo koobaya warbixintaas.
Warbixinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal istaraatiiji ah oo quwadaha caalamka qiimo weyn ugu fadhida, hase ahaatee dagaalada sokeeya iyo nidaam la-aanta ayaa sabab u noqday xasilooni darrida muddada badan jirtay. Warbixinta ICG ayaa xustay in xasilooni darrida ay saameyn weyn ku yeelanayso colaadda ka jirta gacanka carbeed ee u dhexaysa dalalka Khaliijka. Warbixinta ayaa tilmaantay in Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo sidoo kale Turkigu ay ka mid yihiin dalalka caawiya Soomaaliya, iyadoo oo Turkiga lagu tilmaamay mid ka mid a dalalka ugu taageerada badan Soomaaliya iyaga oo safaaradooda caalamka ugu weyn ka furtay magaalada Muqdisho. Imaaraadka Carabta ayaa tababaray mushaharna siinayay ciidamada ka hortaga burcadbadeedda iyo qaybo kale oo ka mid a ciidanka Soomaaliya, laakiin colaadda ka dhex jirta dalalka Khaliijka ee sanad jirsatay ayaa sida lagu xusay warbixinta waxa ay halis gelinaysaa in ay burburaan ama ay khasaaraan wixii dadaal loo soo galay dib u dhiska Soomaaliya. Warbixinta hay-adda ICG ayaa sheegtay in xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay bilowgiiba ku dhawaaqday dhexdhexaadnimo, laakiin arrintaasi ayaa shaki badan ku abuurtay Sacuudiga oo xulufo la ah Imaaraadka, iyagoo u arkayay in Soomaaliya ay u janjeedho dhinaca Qatar iyo Turkiga. Arrintan ayaa sida ay warbixintu sheegtay waxa ay keentay in isla markiiba ay khilaafaad xidhiirsan ay ka dhex qarxaan xubnaha baarlamaanka iyo guud ahaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee maamulka dalka, kuwaasi oo sida warbixintu ay sheegtay kala qaatay mowqifyo kala taabacsan Imaaraadka iyo Qatar. Warbixintan ayaa intaasi ku dartay in xitaa ciidamada kala duwan ee ay maalgeliyaan ama ay tababaraan dalalka shisheeye ay iyaguna halis ugu jiraan in ay la kala saftaan dhinacyada ishaya. Warbixinta ICG ayaa shaaca ka qaaday in khilaafku uu u gudbay ilaa iyo maamul goboleedyada dalka oo iyagu taageero ka hela dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaasi oo ka soo horjeeda siyaasadda xukuumadda dhexe ee federaalka oo sida warbixintu sheegtay u muuqata mid raacsan mowqifka Qatar. Sidoo kale waxaa istaagay wadahadalladii lagula jiray Somaliland ee ay dhexdhexaadinaysay dowladda Turkigu. Arrimaha kale ee ay ka hadashay warbixinta ICG ayaa waxaa ka mid ah in khilaafka Khaliijku uu saameeyey ama u galaaftay xilalkii ay hayeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin guddoomiyihii baarlamaanka iyo duqii hore ee gobolka Banaadir iyo qaar kale. Ugu dambeyntii, warbixinta ICG ayaa qortay in ay adag tahay in dhinac keliya uu ku guuleysto inuu majaraha keligii u qabto hoggaanka siyaasadeed ee Soomaaliya, taasi oo ay sabab u tahay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya oo sida ay warbixintu sheegtay ah mid ku dhisan qabyaalad iyo xafiiltan sokeeya, taasi oo xiisadda Khaliijkuna ay uga sii dartay. Waxaana warbixintu gunaanadkii ay xustay in cidda keliya ee xasaradda haatan taagan ka faa'iidaysanaysa ay tahay kooxda Al-Shabaab.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi ICJ ka soo saartay xaaladda Soomaaliya noo soo koobayay.
<S1> intooda badan muslimiinta caalamka ayaa waxaa maanta u bilowday maalintii koowaad ee 10 maalmood ee ugu dambeysa bisha barakeysan ee ramadaan. Maalmahan ayaa waxaa lagu tilmaamaa kuwa ugu khayrka badan bisha barakeysan ee ramadaan. Haddaba wariyaheena Nuur Bukhaari ayaa fadliga 10 dambe waxa uu ka wareystay Sheekh Axmed Nuur Macalim Cabdulqaadir oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Sidiiq ee magaalada Seattle ee dalkan Mareykanka.
Bismillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina mustaxbi ajmaciin. Dhammaan walaalaha codkayga maqlay oo dhan waynu salaamay, waxaana dhahayaa taqabbalallahu minna wa min saalixal acmaal. Arrinta Nuur, bisha sida ogsoon tihiin wadamada muslimka iyo Afrikaba lagama arag maalintii arbacada ahayd, bishu 16 ay ahayd bisha Juun, laakiin waxaa laga arkay Mareykanka. Marka sidaas darteed anagu waa ku soonay insha allahu tacaala dadka kalena dhibaato arintaas ma lahooda maynan arag iyagu. Maalinta ay dhammaanaysana insha allahu tacaala hadday naga hor arkaan iyaga ilaan xagga naga jiro naga qoroxdu naga hor dhacaysaa, waan ku qasbanahay inaan la afurno. Haddii kalena anagu waa inaan sugno ilaa gabalku uu nooga dhaco, waa ka dambaynaa. Waa xadiidkii suumu liru'yati wafturu liru'yati, dadka muslimiintii meel ay joogaanba waa isku wada mid, meel alla meeshii laga sheego oo dad lagu kalsoon yahay arkaan waa lagu soomayaa. Sidaas darteed insha allahu tacaala maalintii 14 ayd bay bilaabatay bishu isniinta dambe oo bishan Juun 11 ay tahayna waa habeenka 7:20 ay u tahay dadkii arbacada soomay.
Waayahay doctor Sheekh Axmed Nuur, waxaa bilowday 10 dambe bisha barakeysan ee ramadaan, marka fadliga ku jiro bishan ma aragtay 10 dambe ee bisha ramadaan, bal adigoo soo koobaya noo faahfaah.
Fadliga ku jira bishan Nuuro waa aad iyo aad buu u weynyahay, waxaana daliilku waa Allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu hadlay ina anzalnahu fii leylati lqadri wamaa adraaka maa leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahrin buu rabbi leeyahay. Waa bil habeen ku jiraayo uu ka fadli badan yahay 1,000 bilood oo lagu qadaray 80 sano. Taasi marka waa jaanis weyn, waa habeen mubaarak ilaahay ku sheegay subxaanahu watacaala ina anzalnahu fii leylati mubaarak. Waa habeen ay soo degaan malaa'igtu, waa habeen nabadgelye ah, waa habeen umuurta la kala xukumo. Waxaa lagu xisaabta soo socda imaan doona. Marka rasuulku sallallahu calayhi wa alihi wasallam habeenka fadliga badan ee leylatul qadri ee ku dhex jira wuxuu yidhi ka raadiya 10 dambe markay tahay 12 bishu 7:25, 7:27, 7:29, 7:29. rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasallam wuu dadaali jiray, siuna bisha inta kale u dadaalin buu 10 u dadaali jiray. Guntiga ayuu adkaysan jiray, taasoo laga wado inuu kasoo dheeraan jiray guryaha iyo sidaas oo kale. Reerka waa kicin jiray, waa noolayn jiray habeenka isaga ah. Wuxuu yidhi qofkii ku dadaalayo ku dadaal 7 dambe weliba kusii dadaal, gaar ahaan habeenka 7:20 haddii Allah subxaanahu watacaala waafajiyo qofka uu ducada la dhahayana waxaa weeye allahuma innaka cafuwun tuxibul cafwa facfu canii, oo rasuulku caaisha uu baray sallallahu calayhi waalihi wasalam.
Doctor Sheekh Axmed Nuur, zakaatul fitriga ayaa isna ku jira 10 dambe ma aragtay bisha barakeysan ee ramadaan, marka yaa la siinayaa, yuu ku waajibaa, goorma ayaana la bixiyaa?
Zakaatul fitrigu horta waa rasuulka sallallahu calayhi waalihi wasalam baa waajibiyey oo farada rasuululahi sallallahu alayhi wasalam zakaatul fitri saacan min tamrin oo saacan min shaciirin cala cabdi walquri waldakari walunfa walsagiir walkabiir min almuslimiin, xadiiska imaam Bukhaari soo saaray. Waa waajib rasuulku uu sheegay sallallahu alayhi wasalam. Waxaa la bixinayo waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. Wuxuu ku waajibayaa qof kasta oo habeenka isaga ah jooga oo ama kii dhashay xitaa habeenka isaga ah, xitaa saleskii Cuhmaan Cafaan ilmaha uurka ku jira waa laga bixin jiray, qof weyn iyo qof yar, rag iyo dumar, qof kastaoo muslimiinta ka tirsan waa in laga bixiyo. waxaa la bixinayay taqriiban waa 3 kiilo. Waxaa la bixina waa cuntada dadku ay quutaan insha allahu tacaala. dadka la siinaya waa dadka mustafaqiinta oo mutay oo masaakiinta abaa la siinayaa. xilliga ugu haboon oo la bixinayay waa maalinta ciida, salaada ciid inta aan weli la tukanin. way dhici kartaa in maalin iyo 2 maalmood ka horna la sii bixiyo. dadka waxaa la siinayana waa raashin sida raajixa ah, haddii lacag xitaa la diro waa ogay dadku lacag bay dirayaan, laakiin waxaa haboon si khilaafka looga baxo in lacagtaas raashin lagu gabo, raashinkaana loo qaybiyo dadkii mutay maalinta ciida, salaada intaan la tukanin, maalin iyo ka horna waa la bixin karaa.
شيخ أحمد نور معلم عبد القادر وهو إمام كمسجد أبو بكر الصديق مقالة سياتل دلك المريكنكا أو رمي نور بخاري قد قرأ سعتنا وفي أو إيه
qaar kamid ah dadka ka soo goosta al shabaab waxay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kalena ay dib u laabtaan muddo marka ay joogan kuwa kalena waxay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan in ay wada shaqeyn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan sidaasi waxa barnaamijka galka baarista ee daacadda VOA u sheegay qubaro dhinaca amniga ah waana mowduuca barnaamijkaasi uu toddobaadkan ku saabsan yahay waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Harun Macruuf
ururka al-shabaab waxay si ula kac maleeshiyo u soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda' al-shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhabka tahay madaxda xariiha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahan shaqeynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay Cabdi Nuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Balad Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdi Naasir Cabdullaahi Ibraahim waxa uu ka qaatay qorigiisii kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhawe kahor inta uusan geysan dilkaasi waxa uu Cabdi Nuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdi Rashiid Xasan Nuur Cabdi Rashiid Janan dadka kale oo isku dayay inuu dilo waxa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey gudoomiye ku xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Balad Xaawo
aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan oo waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano muxuu ahaa meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imaana arki kara qurigeyga ee aad yaalla sabtaas aan ku jiri
marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro
meel inoo soo maro uu raadinayo
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas'uuliyadda ah inay Cabdi Nuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdi Janan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xurriyad siiyo isla wareysigana waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa
robotkas qoray waa u maqalnay laakiin dabcan hadda ana ka dhinama dilinay janis uu nagu dilay ma uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaade waa askarigaas uu naga dilay
ma waxad ku aaminteen nin sare oo shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan ma aragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo
adiga Harun shabaab walaal shabaab ehelad malahan dhawaana laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanaa shabaab muddo dheer baa la dirirahay waana la dirir doonaa bidin ilaahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof yahay bala yahay inaan la xiraynay inaan la taabanin inaan kan la yeelayna laakiin aniga shaqsiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahi uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof shabaab inaan ehelad ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan macalno maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan sharankiishanada iyo amna ciidankana inuu suudo inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdi Nuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 إساق بورو علي يحبين كلا أكتر سنة الشباب وحي سكسور ديبين وسيرك أمنيغ مامول قبلات كونفور قلبات حسن حسين محمد حسن إيلاي أو سوردوين أسميي أنا ياري ورباهنتا هل كاسي أو عيساو الرئيس كاقادين إساق بورو علي وحا كدبنا اللور دادعيي حارون تردغان علينتا تاسي أو كقالين جبيي سندت كان هران تيسي إساق وقاتين لعقدان كوني يشان بقولو الدولار أو لسييو دادك كقالين جبيي حارو مهاسي todobaadkii aynu soo dhaafnay Isaaq Boro Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxeysa magaalooyinka Baydhab iyo Awdiinle askari kalena dirqi ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxana uu dib ugu laabtay Al Shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ee isku maalin soo goosteen Isaaq Boro Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhab
Isaaq Boro Cali gobolka Bay ma dhaafsano waxaan u maleynayaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaabku joogan oo ka maamulo Italia ah qaarkaas inuu joogan kalaya haddii laakiin inuu baxayna xaqiiq weey warkaas
waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay
markuu baxayay wuxuu sameeyay nin buu ka xisay markuu meel dhac la marayo waxa ii sheeg nin buu qoray ka qaatay ninku markuu ka qoray ka qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan ku yar baxay kii aktiis joogay waba ku dhuftay iyadii abad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegasi abad markuu maqlayo iyo meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu habadeeyay taasuna iyo yaa maxaan ku raaday say hoos u dhaaf
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhisibina
hal askariin uu dilay
hal askariin uu dilay
maxamed cali abshir waxa uu ii sheegay inuusan isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwo dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxaana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay Al Shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay mas-uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isaga oo bixinayay cudurdaarro kala duwan Xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im Wasaaradda Amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celin ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaanna ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 19% dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goosatay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaan jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab
dadka oo ka soo goosanaya Al-Shabaab dhammaantood ma aha daacad waxa iskugu jiraan laba kooxood koox oo dhab ee ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa uu kala qaaday inay tahay laba ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileen xirooyinkii ku helaan ee dhahan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen oo calmaaniyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib u soo tashkiiliyaa markay dhibaatooyin kala kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaas markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto la dhaho xirisirintii ku jiray ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho ka bacdina meesha dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisirintii waxay siinaysaa caddeyn qofkii inuu meel kasta tagi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tagi karo meel kasta uu mari karo howlihiina Al-Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen ay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiilay kadibna madax adeegay kaasna waa beegsanayaan waxay beegsanayaan waa dowladda waxay kaloo beegsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tagay ee hadhowtii xerooyinkii emailo kasoo tagay dib inuu u rafiyaan ay u diidayaan ee u soo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa beegsanayaan marka hadafyadu ay ka leeyihin waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dowladda ah ayagoo heysta waraaqado ay jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa waa sii dee waraggii soo dhiibay oo halkaasna uu ku helo ammaan buuxdo si oo wax howlihiisa u fusho iluu ka fushanmo
guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin al-shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhammaysta xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqancelinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee milatariga soomaaliya usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan al-shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen qofka lagu soo eedeeyo al-shabaab balse caddaymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqancelinta waxaa kaloo dhaqancelinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta al-shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed waxaa kale oo la geyn jiray dhaqancelinta dadka isa soo dhiibistoodu ay qaldantay tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul ehel ama qof kale oo asxaab ah hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqancelintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan al-shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha milatariga go'aanka lagu hor joogsaday in al-shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqanceliyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda soomaaliya iyo dowladda britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqancelinta ee ku taala magaalada muqdisho ee lagu magacaabo sarindi waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq cumar maxamed iyo safiirkii hore ee britain u joogay soomaaliya neil wigan heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqancelinta laga sii daayay xubnihii al-shabaab ee maxkamadaha soo maray mid ka mid a dadka horey looga sii daaya xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey fala la xiriira al-shabaab waxaana mar kale la hor keenay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute imise qof oo xabsigooda dhammaystay oo shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey fala la xiriira shabaab
way badan yihiin dadka noocaas ah labo tan xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geey jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyey dhammaystay qeybtii oo ku naqatay shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyey in dib loo soo dacweeyey dad bil walbo amba 2 bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa hadda waxaa xiran ilaa iyo 7 qofood oo 2 kamidana maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markaa weydiisa ku dhahaya dib aan ula midoobna qaarkood
kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid aha labadaa haddaad soo qaado 7 maxkamadooda
kiisaskaas kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mida 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay markuu xabsigaas dhamaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqancelinta sarandi qaybtan sarandi in ay qabato kamid ahaa sarandi heshiiskaasi iyoan gaanay dhaheen saasay ku suurageli weysay inay qabtaan kadib saasu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamada sarandi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhamaystay qaab kaloo loo hayay qaab maxkamadda iyo xabsiga weynaa ugu sii jiri kara malaha
dembiguu galay maxay ahayd markaas
shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd
haddana maxaa loo soo xiray
inuu shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan dib aa ugu laabtay
30-kii bishii November 2014 Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda milatarigu ay qortay warqaddii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqancelinta balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain Faisal Awliyo iyo 4-16 qof oo kale oo horey uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqancelinta gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen
faisal yuusuf aadan wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay marka hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay. Wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay-adaha ammaanka ay soo qabteen ay garsoorka hor keeneen, iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay keliya Shabaab uu ka tirsan yahay. Baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanaa Shabaab keliya, in dembigaas inay ku heshay, wayna ku heshay. Kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ahaa lagu xukumay. Xabsigiisaas wuu dhammaaday 2014 taqriiban, xilligaasuu dhammaaday bishii 11-aad. Sida nidaamku waagaas ahay, maadaama uu xabsiga dhammaystay qofkani, dembigii intii la ekaay garsoorkuna uu saaray, waxaa loo baahday in sarandi la geeyo. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. Marka xilligaasi 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal, waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo. Taasi muddo intii saas markuu ku maqnaay, waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016, iyadoo la dhahayo Faisal xerada sarandi oo wuxuu ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. Maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu fudinayay askaartiisii inay isbedeshay.
Hay-adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn, taliyihii Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku ay dileen Dulyadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid a 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyow, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey Maxamed Dulyadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo saxeexa heshiiska dowladdu ay la gashay Britain, waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay-adda fulinaysa mashruucaas, laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayo, hal mar keliya ma aha, dhowr mar, mar saddex la daayo waa xasuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayo waa xasuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayo. Weliba qoradan Adam Smith International projectiga implementigaraynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressurekooda muxuu ahaa?
Pressurekooda wax kale ma aha, waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan. Kostigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin, marka bareesha dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demand deyskooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas moogta. Yacni boolasi ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anada funder ama anada donor ama partner kaleeto oo fangaraynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo, laakiin dee ma aysan jirin, dee lamana raadinin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kolley annaga mashruuceena waxuu yahay isusoo dhiibay qof, waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar waa inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisi raallika ambaana loo keena. Qof leena loo keena la dhahaya anaga anaga barnaamijhan raallika mihi inaan dib uga laabto ma arkin. Marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa, marka hayaadaha amniga meelaha la sisodhiya markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijha dhaqacinta, kaasaana loo keenaa cidii naloo kee annaga. Markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar muutahay barnaamijha inaan ka faa'idaysatid, مركز كبعد برنامج وحبر شديسي شدو الشقين وحاس الله شرها مركو أقبل كبعد حرارة قيب كنوضع أسوى مركز واجباك يوحي الربو فضلنا
مدحدة دولة الصومالية دو وحي مرات بدن كوع العليين إني عافي صوفي دينيان الشباب إني كدوانيان إني سسور ديبان سيوان أكسان اللولام عامل دونو حصية شاية سيدة كموقة تحارومها وقوه رأي داتكان إلا كينيو ما هايستان منهج وفن أوردقان علينا sidoo kale nidaamka ay ilaahaatan adeegsadeen waxa uu ku guul dareystay inay barnaamijkii al shabaab ka dajiyaan xubnaha qaar kood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay al shabaab sidoo kale waxa muuqata inay xarumahan muhiimada koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalin jabinta sameeynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi
aad iyo maasiin hay Harun Macruuf oo ino soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinay barnaamijkaasi galka Paris halka kala socotaana waa VOA haatan waxa soo dhawaataan doodi gabadheed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiya
kooti wanaagsan dhigisayaan waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyin ka dambe taariibka iyo dadka markaasi dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii horey dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay weli dibadaha ku maqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo weliba kadeed iyo adoonsi qaba hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli aaminsan ammaan darrida cadaalada darada iyo dhibaatooyin kale oo weli dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
waad mahadsantahay Yasin gudahaan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhammaan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif haye
yasma maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaareen khataraha ka horreeyaba horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka binaadankaasi waa ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid iyo inaad nolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad horta meeshaasi ka wajahaysaa laba waxaa oran karnaa markaad tagtid meesha u socota haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad heegsanaysay ma helaysaa waxa u horeeya ee adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ee tahriibaya ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagaahay Afrika ee markaas ama Soomaaliya ka tagaahay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa wey shan sano lix sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa toban sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku geliyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku Yasiin waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu mahadsanay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay yaalla baa su'aashu tahay waynu ognahay yaynaan oranno soddon sano ka horbay Soomaaliya u tahriibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa u door hadduma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah tusaale haddaan naftayda ka soo qaado dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan xataa isku midmay maskaxaan baan koray dhaqaal ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaaban leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay samaynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho ma ahane dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi caruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku celinayaan marka maxaad ku diidan tahay taas
Yasiin aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u geliyo inuu wadan intuu ka tago wadan kala tago hataa si sharciya ku tagtay Mareykan baad sharciya ku tagi kartaa Yurub baad ku tagi kartaa ma diidanin laakiin أدون كواحة ضمادة خرم على الدم بك قفكو إنه وضن شرع الآن كسوق الله حتى وضن كان أجونا أكين وأكتين ذاتك شرع الآن كسوق الله إذا كان شرع كهاي سنبديبتا إلى كل مان أدون كودن قفكو هدوسن في شرع يكوسفرينين لباتو كيا أدونك أسقنا لبو سكين يا ذاتك أتغنى لبو أكين يا محايا لي مسعون كرتين أكون بقي مفرن كرتي هدي عدن شرع هاي سن أدون كمان طوح أقوم مهم سوا شرع قفك سومالي قاه إيمان تتهريب يانا حقيقة أقولنا واحد ويا إنه سي شرعي كنت تهريبينين هدو واحد كنت تهريبين سي شرعيا أياد يريهين مدك واحد لقى عبانا يا أنت بدن أو وضم هذا وضم هذا أفريقيا أما وضم كأنه سومالي لو جاب حي واحد كوكا إذا يرو كعبنا سوا شغل الآن وشقويك الله سنين وعدالة درة أنت بقى قفك سجع أيا الغرباء إنه كشقي إني ونكسن هذا سي أقولنا هاي نك هندي أصول دجالا إما هاد مجاند وحياها وآت كدت كدت كيس أوبورنج لو حكم بدها كم من نقاط سبدل كأكربتيد دلك عدو كم من نقاط هذا عدو كم من نقاط ملاعق تيسو دكتور دلك ما بدل يسو سي أقولنا هاي هذا عليك دلك كبح dadki dad baa qaadanaya hada adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqoto hada dhibaato ka cabanaysaa dibka waa inaad xalisa waa inaad u orada qabyaalada ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqalaan waa inaad shaqo lagu abuurta waa inaad ka talisaasay shaqo loo abuuri laha oo dawladdu mesh ka jiray ala shaqeysa
Cali Cabdirashid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii baqraadaan inay halka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalki lagu noqdo ama sida si dareemayo loo adkaysto dhibka si markaasi khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay markii kowaad oo ah markan aniga wax soo kasbado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markaan soo aragno kadib inaad wadankaaga ku soo noqoto horumariso dadna imi soo qaadno nolosha gudahan Soomaaliya deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankoodu ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa caalamiyeed dhamaantood waxaasi kooda yimaadeen ma aha uun markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii taqaan waxa ka kaxaynaya koobaad laga yaaba inaad dagaal la koosatay marka dagaal la koosatay nolosha aad kaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dib lagu soo koriyay maanta markaad istiri hana aad hana qaaday istaagteen tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hortaagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nool ka bedel aad raadi soo safar gasho si aanad ilmahaada ugu tahay tii kale ugu dhici
Saciid ugu dambeyntii maxaa weeyahay halku hadii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeeyaa
waxa ugu horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee tahriibka sababaya dawladaha kolayde ayagaba madax ka ahe waxaanu soo jeedin lahaa dhalinyarada Soomaalida inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay horta la siiyo midda labaad ee lagu hortagi karo ama xalka loo noqon karto tahriibka waxa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koowaad inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo hadii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxa ka mid ah shaqo inuu asuu qofka abuuro weligaa sugin in lagu shaqaaleysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkan Soomaalida dhibka haysa waxa kamid oo kulliga waxa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariista inuu hay'ad u shaqeeyaa arintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaad galnaa aqoontii waxbarashadina ku dadaalnaa haddii aqoon leedahay waa la hubaa inaad shaqo waayidin
Cali Cabdirashid Ibrahim muxuu yahay halka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo aad ka mid tahay iyo sida dalkooda ugu noqon lahayd
aan horta dhalinyarta waxaan ugu baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummadda soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee la yaqaanay ay la soo baxaan markay taa la yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummada ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahay Cali Cabdirashid Ibrahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnadi tahay inuu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaabanaanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka warbixin sanadlaha oo ay soo saarta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka taasoo eegta sida loogu xadgudbo xorriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxaa dalalkaasi xadgudubka sameeyey kaalinta hore ka galay dalalka ruushka iiraan kuuriyada waqooyi iyo myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha julaay ay martigelin doonto shirnoociisa kii u horreeyey kaasoo dalalka isku aragtida ahi ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xorriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka waraysay sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota oo marka hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku-xadgudubka xorriyadda diinta
walaalo waa su-aal fiican weeye marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda maraykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta waxaa dhici karta sanad walba inuu kii hore isu uga duwanaado taasi waa iska guud ahaan weeye gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana ama dhowrka sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhahdo myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minoritiga ah ee la oran jiray muxuu ahaa ruhingaha marka taasoo wax muuqatay ahayd united nationka iyo agensiyaal fara badan ba aada uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftooda waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan laakiin aniga aada uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah tolerancyga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aada uguma wada qanacsani marka qeyb ka mida waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bayd
tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa israa'iil oo kale xaggay soo galaysa marka la fiiriyo tolerancyga xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida taasi waa su-aal weeye su-aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo gelaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmaya in la isweydiiyo waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteedu xaggee soo gelaysa marka la fiiriyo say u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskuba diin yihiin intooda badan laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed usu usoo gelaya ama xataa say ula dhaqantaa dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn saa lafteeda waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu maraykankaba ha soo saaray maraykanku isagu inuu isqiimeeyo oo kusoo daro oo yidhaahdo innaga lafteennu xaggeen ka joognaa gaar ahaan labadii sane ee ugu dambeysay ee donald trump systemkiisu ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerancyga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd marka waxaad moodaa su-aalo yaro xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yaro maqan yihiin ayaad moodaa yacni
waan garta haddaynu taa maraykanka ka hadalno muslimiinta ku nool maraykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta ah miyay ku hoos nool yihiin hadda
lama odhan karo caburin xagga diinta ee ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma donald trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhahdo carabiga addaa'u akhdar oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay taasi marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ha noqoto masaajiddii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro ha noqoto masaajidda oo lagu hor mudaaharaado ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadho ama dad shacabu ay dilaan marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalli laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalli ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira laakiin xoogaa yar inuu yaro dhiisi gelinaya ayaad yaro moodaysaa yacni waxaa kaloo sisaxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda maraykanka aada baryahan usoo badanaysa ma aha oo keliya muslimiinta yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa oo aada mooddo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neonazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan marka waxaad ujeeda waa dhaweyto yacni inay mudaaharaad babliga sameeyaan dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageersan habeenii oo naasigii iyo wixii la sameeyay arintaas taas markaa waan qayb waxaan ognahay qabuuro ay muxuu ahaa yuhuud lahayn oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qabuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay nacaybka marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mid a ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama mike right wixii loo bixiyo oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay ad waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa uu soo adoonsaday iyo dadkii loohan jiray american indianka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talanaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska ula dhaqmayo iyo inay iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyobay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Maraykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo asa shacab ahaan waxaa la odhan karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybsi u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la odhan karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa waddamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Maraykanku isagaa sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laba islada
way jiraan taqriiban united nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma huba inay sanadoba kale lakin iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo waddamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo waddamo fara badan oo yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo gelaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaayada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan waddamada muslimiinta ee maanta jiraado inay safka ugu hooseeya ay soo gelayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan say ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta say ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd inay muslimiinta laftooda iyo waddamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin united nationsku markay qiimeeyaan waddamada taqriiban safka hore soo gelaya qaybo badan oo ka mid waa waddamada yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerancyga iyo is-aqbalidda iyagaa safka hore soo geli jiray yacni
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
barnaamijka umuuraha Maraykanka aanu intaasi ku dhaafnay maxamed sandheere halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhinacii nabi ammaanada codadka macaan ee shimaale axmed shimaale iyo saalim siciid saalim
محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد الصحب محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاي يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كثير يا سبع أقنى مجرى غروع ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تكالي وفي عاشق قبوك شنر خبوري وليلك بذنك كفال غاري إلهي قاتل باقي مقار كثير يا سبع مجرى غروع ذي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تكالي عاشق قبو جنة داخل قريه كل الكبر نجا كفالة قاضي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وين الله نهاي يا محمد
kasi nabi abankay nagu luqeynayeen saalib saciid saalim iyo shimaali axmed shimaali ayaa kusoo gabagabeynaa baahintiin idaacadeedoodii ka imisay v o a tani kulanta dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya